Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Abdullanın dəstəsi Azərbaycanda terror ittihamı ilə yenə bir qrup adamı tutublar. Ölkədə terror təhlükəsi nə dərəcədə ciddidir?
Beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə bağlı dəstənin su kəmərindən neft kəmərini səhv salması ağla batan görünmür və bu da ağ şalvarda qara yamağa bənziyir.
Azərbaycan 90-cı illərə qayıdırmı? Maaş və pensiyaların ləngiməsi nə ilə bağlıdır?
O kartı ki, aparat salmıram aparata, öz yanımızdakı aparata da salmışam, orada da olmayıb. Ayın haradası 21-dən sonra mən alırdım da həmişə onun pensiyasını. Fevral ayı gəlib, hələ də almamışıq.
Bakı aeroportunun adı gələndə niyə bəzi xaricilər deyir ki, yadlarına hamam düşür?
Abdullah!
Ano, davay, şiriniz, быстрее, быстрее!
Давненько тебя не видел, Абдулла.
Давно.
А что это? Люди твои. Никак запалить, что хотят?
Да вот забрался один приятель, а не выходит.
Yəqin o saat tanıdınız, bu Səhranın Bəyaz Günəşi filmindəndir. Bədii filmdir, bu filmin mənfi obrazı Abdulladır. Dövlət televiziyasında isə Azərbaycanda sənədli film hazırlanıb, istintak materialları əsasında Abdullanın dəstəsi adlandırılan qrup haqqında onları terrorçuluqda ittiham eləyirlər. Belə sənədli filmləri Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tez-tez hazırlayırlar. Hüquq müdafiəçiləri isə adətən bunu günahsızlıq prezumpsiyasının pozulması kimi qiymətləndirirlər. Deyirlər ki, kiminsə hansısa cinayəti törətməsini əvvəlcə məhkəmə sübut eləməlidir. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir araşdırıb ki, doğrudanmı Azərbaycanda ciddi terror təhlükəsi varmı? Bəzi ekspertlər buna şübhə edirlər. Filmin göstərilmə vaxtından şübhələnirlər. Reportajı dinləyək.
Beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə bağlı dəstənin su kəmərindən neft kəmərini səhv salması ağla batan görünmür və bu da ağ şalvarda qara yamağa bənziyir. Beynəlxalq terror şəbəkəsi artıq o dərəcədə güclü şəbəkədir ki, onun məlumat infrastrukturu, xüsusi partlayışlar, terror aktları törətmək üçün mütəxəssislər qrupu, hətta kartoqraflar.
Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclunun Bakı Novorossiysk neft kəmərini patlatmaq istəməkdə günahlandırılan radikal dini təmayüllü qüvvənin zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanat ətrafında fikirləridir. Həmin bəyanatda bildirilir ki, bu günlər ifşa edilən Abdulla ləqəbli Azər Misirxanovun dəstəsi Bakıya gələn su kəmərini Bakı Novorossiysk kəməri ilə səhv salaraq patladıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qeyd edir ki, bir sıra terror hadisələrini planlaşdırmaqla prezident seçkiləri ərəfəsində sabitliyi pozmaq və əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq məqsədi güdülüb. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə əlaqəli olan bu qrup ötən il Əbubəkir məscidini patladan şəxsin istintaqdan yayınaraq ölkə ərazisindən çıxmasını təşkil edib.
Silahlı birləşmənin üzvləri hazırda təqsirlənən şəxs qismində cəlb olunaraq barilərini məhkəmin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmin şəxslər üzv olduqları silahlı birləşmənin fəaliyyəti, plan və niyyətləri barədə də istintaqa ətraflı ifadələr verirlər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev. Azər Misirxanovun dəstəsi bütün bunlardan başqa Sumqayıt şəhərində valyuta dəyişmə məntəqəsində çalışan insanların maşınına basqında da ittiham edilir. Ərəstun Oruclu deyir ki, beynəlxalq əlaqələri olan belə bir dəstənin terror planlarını həyata keçirmək üçün valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın etməsi də inandırıcı görünmür. Çünki belə də o gələcək planlarını təhlükəyə atmış olur.
Siyasi çalar burada özünü qabarıq göstərir. Azərbaycan referenduma gedir, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə tənqidlərə məruz qalır. Digər tərəfdən Azərbaycan qərblə enerji əməkdaşlığına dair Nabuka sazişinə razılıq veribdir, Rusiya tərəfindən təzyiqlərin güclənməsi gözlənilir. Və belə olan halda ideal sınanmış vasitə var, növbəti bir ifşa kampaniyası, növbəti bir çevriliş təhlükəsinin qarşısının alınması və s. və s.
Hazırda məhkəməsi gedən Kamran Əsədovun dəstəsi zərərsizləşdirilərkən də oxşar bəyanatlar səslənmişdi. Azərbaycan ordusunun zabiti və vəhabi olduğu bildirilən bu şəxsin dəstəsi də Bakıda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin səfirliklərini partlatmaq cəhdində ittiham edilirdi. Eyni zamanda söylənilirdi ki, bu dəstə qazanc məqsədi ilə Bakıda Bakı, Bizin doldurma məntəqələrinə basqınlar edib. Təhlükəsizlik araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, Azərbaycanda terrorçu dəstələrin ifşası zamanı həm daxili, həm də qərbə yönəlik siyasi təbliğatın artırılması işlənmiş metoddur. Ancaq onun fikrincə son illər ölkədə radikal dini təmayüllü qruplaşmaların fəallaşması da gerçəkliyə çevrilib.
Ondan kimlərsə nə bir istifadə edəcəksə, bu sonraki məsələdir. Amma əsas odur ki, bunlar zərərsizləşdirilir və ümumiyyətlə bunları nəzarətdə saxlamaq mütləq lazımdır.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyi vətəndaşın vicdan azadlığının boğulması ilə müşayiət olunmamalıdır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə baş verən proseslərə vətəndaş nəzarəti yoxdursa, bu tip bəyanatlara ciddi etimad bəslənməyəcək. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, əgər azadlıqlar mütəmadi olaraq tapdalanırsa, cəmiyyətdə radikallığın artmasına da təbii baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, bunun qarşısını sərt tədbirlərlə yox, azadlıqların sərhədini genişləndirmək ilə almaq mümkündür.
Babək Bəkirin reportajı. Azərbaycanda terror təhlükəsi nə dərəcədə ciddidir? Bundan bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb mesaj göndərə bilərsiniz 050-744-101-7 nömrəsinə. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda elə uzun ömürlü nazirlər var ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən vəzifədədirlər. Demokratik cəmiyyətlərdə çalışırlar ki, rəhbər vəzifələri tutanlar müəyyən müddətdən sonra dəyişsin, yeni ideyalara, gənclərə yol açılsın. Azərbaycanda isə müxalifət hökuməti tənqid edir ki, bir tərəfdən ömürlük prezidentliyə şərait yaradan konstitusiya dəyişikliyi referenduma çıxarılıb, o biri tərəfdən isə nazirlərin çoxu elə uzun ömürlüdür ki, 15 ildən çoxdur ki, kreslosunda əyləşir. Dünən sizi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun portretini cızmaqla tanış elədik onun həyat fəaliyyəti ilə. Bugün isə təhsil naziri Misir Mərdanovun, əgər belə demək olarsa, nazir ömrünə işıq tutacaq. Vəzifədən nəyin hesabına qalırlar? Aygün Muradxanlı dinləyək.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür. İş o yerə çatıb ki, populyar nəşrlərin müxbirləri olaraq biz nazirliyi məhkəməyə verib ondan hər hansı bir sorğu ala bilirik.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Axır illərdə təhsilə ayrılan büdcə vəsaitlərinin artırılması ilə yanaşı nazirliyin beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığı vəsaitlərin də həcmi dəfələrlə böyüyüb. Ancaq onların necə xərclənməsi ilə bağlı ictimaiyyətə heç bir açıqlama verilmir. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. Mərdanovun Azərbaycanın ən prestijli ali məktəbinə rektor təyin edilməsini, daha sonra isə təhsil naziri kürsüsünə yüksəldilməsini onun Heydər Əliyevin qardaşı Cəlal Əliyevlə yaxınlığı ilə bağlayırlar. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konfransı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Onun bu addımı cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmadı. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedaqogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun indiyə qədər nazir kimi qalması çox pis hadisədir. Və onun əsas dırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. daha doğrusu onu sıfıra indirip onun təhsilinin məzmununu dağıtmasını sübut etmək üçün yalnız bu il məktəblərə istifadəyə verilən birinci siniflər üçün dərsliklərə baxmaq və kurikulum deyilən sənədin hazırlanmış sənədə baxmaq kifayətdir.
Əlövsət Osmanlı deyir ki, Misir Mərdanov təhsil naziri təyin olunan zaman görəcəyi işlərlə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Təhsil sahəsində korrupsiya isə sürətlə çiçəklənməkdədir. Milli Məclisin üzvü Arzu Səmədbəyli də hər hansı sahədə yeniliklərin olması üçün kadr dəyişikliklərini vacib sayır. Onun sözlərinə görə eyni şəxsin bir kürsüdə qalması həmin sahədə yalnız bataqlıq effekti yarada bilər.
Bu nazirlər işlədiyi üçün 5 il, o demək deyil ki, o nazirdən başqa daha yaxşı işləyəcək kadr yoxdur. Lab 10 il tutaq ki, amma daha nazir var ki, oturub 20 ildir nazirdir. Tərpətmək mümkün deyil, kök atıb bütün qohumunu, əqrabasını, bütün tayfasını yığıb hamısını həmin sistemə tərpətmək də mümkün olmur.
Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdulla isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Nazir hökumət başçısının, prezidentin təhsil siyasətini həyata keçirir. Nazirin ən böyük köməyi odur ki, ona müraciət etdikdə universitetin gələcəyi ilə bağlı o köməyini göstərir. Yəni, elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyi ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək, o da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir. Misir Mərdanovun özü isə müsahibəsində deyir ki, məmurluq onun elmi fəaliyyətinə mane olur.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi Azərbaycanda belə şikayətlər tez-tez eşidilməyə başlayıb ki, maaşlar gecikir. Səbəbi haqqında birazdan. Bakıdakı çörək növbələri çoxdandır yada düşmür. 5-10 dollarlıq maaşlar arxivdə qalıb. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarının, pensiyalarının aylarının ləngiməsi də beləcə getdikcə unudulurdu. Amma necə deyərlər sən saydığımısa gör fərəhnə sayır. Azərbaycanda pensiyalar və maaşlar elə də yüksək deyil. Ailələrin, təqaüdçülərin aylıq tələbatlarını əksər hallarda ödəmir. Belə ləngimələr bir tər maaşı maaşa, təqaüdü təqaüdə calayanlar üçün əsl problemə çevrilə bilər. Bu məsələni həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb, vaxt var idi ət yağ defisit idi. İndi belə deyənlər də var ki, pul qıtlığı yaranıb. Reportajı dinləyək.
O kartı ki apar salmıram aparata, öz yanımızdakı aparata da salmışam, orada da olmayıb. Ayın haradası 21-dən sonra mən alırdım da həmişə onun pensiyasını. Fevral ayı gəlib hələ də almamışıq.
Oğlu ikinci qrup əlil olan Nərminə Balayeva son vaxtlar övladının pensiyasının alınmasında ləngimənin müşahidə edildiyini deyir. Sumqayıtda müvəqqəti məskunlaşmış Qarabağdan olan məcburi köçkün Yalçın İmanov da valideynlərinin təqaüdünü əvvəllər olduğundan bir qədər kez aldığını bildirir. Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə dünyada yaşanan iqtisadi böhranın artıq Azərbaycana təsir etdiyini bildirərək vəziyyətin parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac yarandığını deyirlər. Deputat Qüdrət Həsənquliyev hesab edir ki, özünü biruzə verən proses böhran yox, əsil fəlakətdir. Artıq Azərbaycanın aparıcı şirkətlərində ixtisarlar başlayıb. Vəziyyətin kritik həddə gəlib çatmasını gözləmədən Həmkarlar Təşkilatı hökumətlə birlikdə Milli Məclis məsələni müzakirə etməlidir. Millət vəkili Pənah Hüseynin sözlərinə görə isə başqa dövlətlərdə antiböhran proqramları parlamentdə müzakirə olunduğu halda Azərbaycanda Milli Məclisin bu məsələni müzakirə etməməsi təəccüblü görünür. Onun fikrincə, sosial-iqtisadi vəziyyət ləngidilmədən Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır və hökumət parlamentə hesabatında dövlətin böhranla bağlı ayırdığı vəsaitin hara və necə sərf ediləcəyi barədə ətraflı məlumat verməlidir.
Mən deyəndə ki, siz pul qıtlığı yaranacaqdır, siz burada gördünüz, hörmətli sədr və deyəcəksiniz ki, bunu siz özünüzdən icad edirsiniz. Amma soruşun, görün, Azərbaycanda son 7-8 il ərzində, yəni bu iqtidarın ərzində ilk dəfə ki, pensiyaların verilməsində gecikmələr yarandı. Bəzi maaşların verilməsində qeyri-dövlət büdcə təşkilatlarında çoxdan artıq bir neçə aylıq maaş almayanlar vardır, amma artıq büdcə təşkilatlarında gecikmələr, ləngimələr yarandı. Və bu 3-4 aydan sonra, bir ildən sonra daha da pisləşəcəkdir.
Pənah Hüseynə görə vəziyyət elə bir həddədir ki, parlamentdə hamı siyasi mənsubiyyətini bir kənara qoyub ondan çıxış yollarını aramalıdır. Kapital Bankın İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini İlman Məmmədov isə deyir ki, ölkədə pul qıtlığının yaranması, əmək haqlarının və təqaidlərin verilməsində ləngimələr olması barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Vətəndaşların bankomatlardan pulu vaxtında çıxara bilməməsi halları isə texniki səbəbdən ola bilər.
Heç bir qıtlıq yoxdur, maaşlar da alınır, pensiyalar da alınır, vaxtı-vaxtında köçürülür, kartlara da uzdurulur, verilir, halk cəmaat da gəlir götürür. Kupürlər ola bilər ki, biri-birinə yapışır, olmur. Ya texniki narsazlıqlar ola bilər bankomatın. Ancaq pulun qıtlığı yox, belə bir səbəb deyil.
Elvar Məmmədov deyir ki, ölkədə pul istənilən qədər var və onun qıtlaşma ehtimalı yoxdur. Belə bir şey olmayacaq. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, bankomatlardan əmək haqlarının və ya pensiyaların vaxtında götürülə bilməməsini texniki amillərə bağlamaq düz deyil. Əslində son vaxtlar pulların bankomatlara oturdurulması ləngidilir. Onun sözlərinə görə, hələlik ölkədə pul qıtlığı olmasa da birazdan bunun baş verəcəyi məlumdur.
Bu yanan pul qıtlığı çox da ciddi deyil, çünki biz ilin başlamasından bir ay vaxt keçib. Amma növbəti aylarda həm pul qıtlığı problemi dərinləşəcək və bu gün əslində əhali psixoloji olaraq həmin problemi hazırlaşır. Güman olur ki, yaxın aylarda əmək haqqının gün və ya həftə deyil, hətta aylarla yub olması ehtimalı var.
Vüqar Bayramov hesab edir ki, qlobal maliyyə böhranı və dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin formalaşdırılmasında problemlər yaradıb. Birazdan bu problem özünü daha qabarıq bir üzə verəcək. 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi parlamentdə müzakirə olunarkən bəzi deputatların təkidinə baxmayaraq neftin qiyməti $70 saxlanıldı. O vaxt bu addımı düzgün sayan Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov büdcənin formalaşmasında problem olmayacağını demişdi. Mütəxəssislər artıq ilin əvvəlindən həmin proqnozun özünü doğrultmadığını bildirirlər. Neftin qiymətində isə ümid edildiyi səviyyədə artım müşahidə olunmur.
İlqar Rəsulun reportajı. Qlobal iqtisadi böhran isə dərinləşməkdədir. Amerikada Bush hökumətinin iqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün ayırdığı $700 milyard yardım paketinin təsiri elə də çox olmadı. İndi yeni prezident Obama bundan da böyük paketi parlamentdən keçirməyə çalışır. Avropada da eyni yoldan gedirlər. Bu günlərdə isə uzaq Avstraliyada iqtisadiyyata $26 milyard yardım planını açıqlayıb. Bir sözlə, böhran şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yayılmaqda davam edir. Böhranın Azərbaycana da güclü təsir elədiyini deyənlər də var. Bayaqki reportajdan da bunu eşitdiniz, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə CNBC telekanalından müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına elə də güclü təsir göstərməyib. Dünyanın ən qüdrətli kapitalist ölkələri isə xilas olmaq üçün bir vaxtlar bolşeviklərin əl atdığı metoddan istifadə eləməyə başlayırlar. Ruzanna Rəşidqızının söhbəti.
Amerikada, Britaniyada və Avropanın çox ölkəsində hökumət bazara milyardlar vurur, müxtəlif planlar hazırlanır, gah səhmlər alınır, banklara sərmayələr qoyulur. Amma vəziyyət dəyişmir, banklar yenə borc vermək istəmirlər. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bankları borca vadar eləmək lazımdır. Niyə? Londonda BGC Partners'in maliyyə eksperti olan Howard Wilden izah edir.
Governments have been prepared to provide the banks with more capital and they've done that. However,
hökumətlər banklara sərmayə qoymağa hazırdılar və bunu eləyiblər, amma biz lazım olan nəticəni əldə edə bilməmişik. Vəziyyət biraz da pisləşib. Uğursuzluğun səbəbi sərmayənin gücünü anlamamaqdadır. Nə qədər ölü, zəhərli aktivlərin olduğunu dərk eləmirlər. Banklara etimad bərpa olunmayıb.
That the trust just has not been restored.
Ekspert deyir ki, banklar aldıqları yardımı öz itkilərini bərpa eləməyə yönəldir. Ona görə borc vermək istəmirlər. Verəndə də əvvəlcə qarşısındakının, yəni müştərinin ya bankın borcu qaytarmaq iqtidarında olduğuna əmin olmaq istəyirlər. Nəticədə iqtisadiyyat biraz da geriləyir. Qərb dövlətləri sıldırımın ucunda dayandıqlarını və aşağı sürüşməkdə olduqlarını anlayırlar. Anladıqca daha ciddi tədbirlər görür, iqtisadiyyata daha çox müdaxilə eləyirlər. İndi 3 variant ortaya çıxıb. Birinci yol odur ki, dövlət banklara biraz da pul versin. Amma daha ciddi şərtlərlə. Banklara eyni zamanda gələcək itkilərdən sığortalanmağı təklif eləmək olar. İkincisi, hökumətin maliyyələşdirdiyi bir bank yaratmaq olar. Həmin bank problemli bankların aktivlərini ala, beləliklə o bankların sağlamlığını təmin edə bilər. Nəticədə banklar daha çox sərmayə cəlb edə, başqalarına da borc verə bilərlər. Üçüncü yol, hökumətin problemli bankları özəlləşdirməsi, milliləşdirməsidir. Yəni, hökumət bankı özü işlədə bilər. Expert Wilden deyir ki, bankların milliləşdirilməsi ən təsirli variantdır.
Nationalization is the very last possible route when all else has failed.
Milliləşdirmə variantı ən sonuncu variantdır. O birilər keçməsə bankların milliləşdirilməsi yolundan istifadə eləmək olar. Kiçik bankları asanlıqla milliləşdirmək olar. Eyni zamanda o biri banklara kömək üçün bir dövlət bankı yaratmaq olar. Məncə, bazarlar da çıxış yolunu belə görür.
And I think that's what the markets really are looking for as the way out.
İslandiya və İrlandiyada hökumət bəzi bankları tam milliləşdirib. Amerika və Britaniyada hökumət bəzi banklarda xeyli pay alıb. Bu o deməkdir ki, hökumət banklara təzyiq edə, istədiyini elətdirə bilər. Yəni, bankı məcbur edə bilər ki, müştərilərə borc versin. Amma bankların milliləşdirilməsi qərbdəki hökumətlərin heç də ürəyincə deyil. Əvvəla ona görə ki, bankların milliləşdirilməsi təhlükəli addımdır. Belə eləyəndə investorlar bank sektorundan qaçmağa çalışır. Çünki hökumət bankın səhmlərini alırsa, onu əvvəlki qiymətə deyil, indiki qiymətə alır. Elə milliləşdirmə barədə şayələr səhmlərin qiymətini milliləşdirmə başlamamış öldürə bilər. Hamı öz səhmlərini tez satmağa çalışır, nəticədə banklar çökərlər. İkincisi, hökumət bankı özəlləşdirəndə özünü siyasi təzyiq altında qoyur. Aidi bankların ata bildiyi xoşa gəlməz addımları ata bilmir. Halbuki məhv olmamaq üçün bəzən xoşa gəlməz addımlar da atılmalıdır. Ancaq milliləşdirmənin müsbət tərəfləri də var. Hökumət məsuliyyəti üzərinə götürəndə banka etimad yaranır. Bank özü də kredit verməyə məcbur olar. Kredit isə iqtisadiyyatı dirçəldər.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa batanın xilası elə öz boynundadır? Can Bakı fevralın 4-də, xərçənglə mübarizə günündə, xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçən Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymur olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.